Kepler Azatlyk Radio. Öýüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogşan Anurwan. Bugün 2016 ýylyň 10-njy fevral, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günlük programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onun başında korrupsiýa garşy göreşçi oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň Kiprde orkestriň talaby bilen tutup edilen ýaranyň barada maglumat berýär. Türkmenistan'ın başka vilayetlerin altılıklarının payitahta girmesi edilenine ikai oldu. Ama Türkmen yürüyüstü bu kadarlığın kanuni saatlerinin yokluğuna ediyor.
Yani teoretik söz güzeleni граждан, то оно, естественно, нелегитимный закон.
Президент Берди Мухаммедов сонку деорда умуму сөзлер үленен болса коррупция фактларын тасдиб ediyor. Eýin Türkmenistanlyk korrupsiýa garşy göreşini ýüreden nämeden başlanmaly we nähili alınıp barylmaly? Adatlyk bu soraw öz okuwçylaryna berdi. Türkmenistanlyk pensioner Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde esasy meseleniň işsizlikdigini we işsizlik bilen bagly paraporlugyň giň aýranlygyny gurrun berýär.
Türkmen saýdylanda da alym berin bar o ýerde. İşe, kogun işe yerleşip kodan köprak vermeli.
Eytim Gürcistan, odan bir zaman korrupsiya vatan Sovet Respublikası korrupsiyan nedir vadaltı? Adatlık radyosu bu arada Gürcistanlı ekspert bilen söhbetdeşlik kuradı.
Очень много коррупции и реально эти на налоговые сборы не поступали в бюджет. Правительство не было денег, оно не могло.
Хаварлар гүнлүгүмүздүн эсасы бөлүгүнө кечмеден өн гүнүн сагадын мөхүм таадалыкларын диңлемеге чагырыяр. Moskva Güneyorta Koreya'da kamilleştirilen Amerikan raketa goruk sistemasının yerleştirilmeği Sovet'te yaraglansığın haydadılmağına iterer deyip Birleşen Ştaatları duyduruş verdi. Şeyli de Moskva bu yağdayın Koreya Yarımadasında yadırı problemasını kutarnıklı çözmeği kıyınlaştıracaktığına itti. Orsiyetin Daşarı İşler Ministerliğinin 10. fevrallaki beyanatının aydılmağına göre Washington Pekinya'nın yadırı ve raketa sinaglarını öz goruk sistemalarını giyinletmek için bahan edip ulanmağa çalışıyor. Birleşen Ştaatların kamilleştirilen raketa goruk sistemasının Güneyorta Koreya'da yerleştirilmeğine Hatay kem karışık yer, yani bunun regional hukuksuzluğu kovuşatacak doğuna ediyor. Milyarder Donald Trump New Hampshire'de prezidentlige Respublikan kandidatlarının arasında yeňizi boldy. Amerikan senatory Bernie Sanders bolsa demokratlaryň yeňizi kandidaty boldy. Ses berişlik ýapylandan soňky ýerki netijelere görä Trump seslerin 34%-den alyp Respublikanlaryň prezidentlige kandidatlarynyň arasyna öňdürügi berkitdi. Ol musulmanlaryň Birleşen Ştatlara girmegini wagtlaýyn gadagan etmek pikiri bilen saýlawçylarda gahar galap döredipdi. Sanders bolsa prezidentlige Demokratik kandidati saylayıcıların 58%-nin sesini almağı başardı. Ol öz partiyasının ulu banklara dayanmağın sonra gasını aldı ve yokarı kuzaylarına okumu etmeği öne sürdü. Birleşen Ştaatların olarak yöle sekretari Hillary Clinton 40% ses alıp özünün oturanlığını boyun aldı. Gepler Adatlyk radio hormatly dinleyijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Kreml Rus oppozisiýon siýasatçysy Mikhail Kasyanowa garşy edilen hüjümi ýadgardy we bu hüjümi çeçen ýolbaşçylar bilen baglanyşdyrmagy sebäp ýokdugyny aýtdy. Kremliň sözçüsi Dmitri Peskow bu sözleri 10-njy fevralda Kasyanow Moskwada bir restoranyň naharyna oturýan bir topar adamyň gelip siýasy garaýyşlar üçin söýgenini habar bereninden soňra aýtdy. Şeýle-de Kasyanow ol adamlaryň özüne tortunanlyklaryny aýtdy. Moskwa Da bu işlen wagly 3 tane çeçen polisi ofiser tutsak edildi we olara garşy iş açyldy. Kasyanow prezident Vladimir Putinin gol asyny olar premier minister bolup işledi we häzir Kremlin tankyçysy bolup durýar. Täzgistan 22-nji maýda konstitusiýa Emomali Rahmany prezident dinastiýasyny döretmäge ygtyýar berýän düzülüşleri giýilmek barada referendum geçirýär. Parlamentin aşağı köy 10 fevralda referendumun geçirilmeli senesini sese koydu. Mundan öň ýurdun konstitusiýa sudy prezidentin çäklendirilmezden saýlawa gatnaşma hukukyny kanunyny ýyp hasaplapdy. Mundan öň başga kanun çykarjylaryň ýanwar aýyna kabul eden düzelişlerini prezident bolmak üçin talap edilýän 35 yaş adaldyryp 30 ýaşa getirilipdi. Bu ýagdaýda Rahmanyň ul ogly Rustam Emomalynyň 2020-nji ýyla berilen saýlawda 33 ýaşyna bäsleşige gatnaşmagyna ýol açýar. Dekabrda tasdiklenen kanun bolsa Rahmana milletiň lideri diýen derejäni berdi. Bu dereje ony we garynlaşlaryny jogapkärçiligi çekmedi ýaly diýär. Arağın Mosul bendi odolunun dünyanın en ur hukuklu yağdaydakı bendi olup duruyardı. Arak parlamentinin 9 fevralda çap edin hasavatının aydılmağına göre bu bend barha qoğuşap uğrunakı milyonlar çadamı qark etmek hukukun salyar. Birleşen Ştatlar tarafından tayarlanan hasavatta edilmeğine göre bu yönt kurulunu durnuksuz dünyanın üstüne kuruluptur. Bunun üstesinde İslam Devlet Topori 2014 yılda Mosul'u eylerine bendi edilmeli, iyiden edilmeli onu kastı kovuşadıptır. Geçen yılın devamında toplanan mağlumatların eklesi Mosul bendinin şu an kuğun bir yıl odal kısına kararını kast hukuklu yağdaydı. Görkülerdi Birleşen Ştatların koşundaki injinerler korpusunun hasavatına ediliyar. Birleşen Ştatlar Oğuzhan'ın gün ortasındaki Helmand vilayetini koşmaçı yüzlerce eskeri veriyar. Taliban bu vilayetin en çim etrafına basıp alma korkupunu taliyar. Hormatlı dinleyiciler siz gün efirde günün haberlerini dinlediniz olurlar sizi yoksun anı Orhan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.